Fra Johannes' åbenbaring, kapitel 7, vers 1-17. Det er besidt 1136, og vi skal læse det i Jesu navn, mens vi står op. Johannes' åbenbaring 7, 1-17. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage. For at ingen vind skulle blæse på jorden, eller over havet, eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet. Skade ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet vores Guds tjenere på deres pande. Og jeg hørte tallet på de besejlede, 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Af Judas stamme 12.000 besejlede, af Rubens stamme 12.000, af Gads stamme 12.000, af Asiers stamme 12.000, af Naftalis stamme 12.000, af Manasses stamme 12.000, af Simeons stamme 12.000, af Levis stamme 12.000, af Isakars stamme 12.000, af Zebulons stamme 12.000, og Josefs stamme 12.000, af Benjamins stamme 12.000 besejlede. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og for lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, amen, pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen. Og en af de ældste tog det ord og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han, som sidder på tronen, skal rejse et folk til sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tårer af deres øjne. Amen. Hvor mange mennesker er vi i verden? Er der nogen, der har et bud på det? Ja. Er det et godt spørgsmål? Vi er godt og vel 8,2 milliarder mennesker i verden. Hvor meget vokser verdens befolkning om året? Er nogen, der har talt på det? Et bud? 7%? Nej, det er lige nok lige overkant. Verdens befolkning vokser med 70 millioner om året. Det er næsten sådan et nyt Tyskland hvert år. Der bor 83 millioner i Tyskland. Verdensbefolkningen vokser altså med 70 millioner hvert år. Hvis jeg vil tælle hele verdensbefolkningen, og jeg kan tælle en person i sekundet, hvor lang tid vil det så tage at tælle hele verdensbefolkningen? Hvis jeg kunne tælle ét menneske per sekund. Jeg har ikke regnet på fornyeligt. Det vil tage omkring 260 år. 260 år. Så det når jeg nok ikke, selvom vi generelt lever længere og længere. Altså ingen enkelt person kan tælle hele verdens befolkning. Det er ligesom den befolkning, der skal være i himlen. Vers 9. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle. Hvor mange der skal være, det ved jeg ikke. Men givetvis flere end forsamlingen her i dag i hvert fald. Jeg tror heller ikke, at den kommer til kun at bestå af danske missionsfolk eller hvide konservative kristne fra USA. Det bliver i dybeste forstand en broget flok. Og jeg tror, vi kan blive overrasket. Over hvem der måske er der, og hvem der måske ikke er der. Menneskemængden i himlen bliver slutresultatet af det løfte, som Gud gav til Abraham om en frelser. Gud sagde til Abraham, se på himlen, tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive. Abraham kunne selvfølgelig ikke tælle stjernerne. Menneskemængden i himlen kan ingen tælle. De er Abrahams åndelige efterkommere. Et kolossalt perspektiv. Helt tilbage fra Abraham og helt frem til himlen. Det skal blive en meget international skare i himlen. Multietnisk. Selv det multietniske miljø på Nørrebro i København eller Vollsmose i Odense er det rene vand i forhold til det her. Og det er også perspektiverne i det internationale missionsarbejde. Mon der ikke skal være nogen fra Peru, fra Tanzania, Kambodja? Det tror jeg bestemt. Ja, fra hele verden. Også fra Danmark. Og hun ikke købet nogen fra Helsing. Det kan også være, at det bliver mere tværkirkeligt, end vi lige forestiller os. Kirkeretninger, kirkeskel, er jo ikke noget, Gud har opfundet. Det er noget, vi som mennesker i al vores begrænsning har fundet på. Både af gode grunde og af dårlige grunde. Nogle gange har der været teologi i det, forskellige forståelser af evangeliet. Andre gange har det bare været simple menneskelige modsætninger eller ukristelige magtkampe, der har skabt skillet. Heller ikke sjældent har det været et mix af disse ting. Det er jo ikke altid, at vi engang selv er klar over vores motiver til at gøre, som vi gør. Men i den store flok i himlen, tror jeg, at vi på en helt anden måde er inde i en fælles forståelse og fælles erkendelse af den åndelige virkelighed. En fælles forståelse af Jesus, som den han er. Vi er forskellige personligheder. Jeg ved ikke, hvad du tænker om at skulle stå i hvide klæder og vifte med palmegrene. Det appellerer nok ikke lige meget til os alle sammen. Jeg tror egentlig ikke, det er min yndlingsaktivitet. Men jeg tror ikke, vi skal gøre det til et problem. Og nu ved vi jo heller ikke helt, hvordan det konkret skal blive. Må ikke vi bliver optaget af nogle helt andre ting? Det tror jeg. Vi bliver først og fremmest optaget af Gud og af lammet, det vil sige Jesus. Og vi skal være med til at råbe, frelsen kommer fra vor Gud. Og det er sådan der. Frelsen kommer fra vor Gud. Frelsen kommer ikke fra os selv. Havde Gud ikke taget initiativ til vores frelse, kunne vi slet ikke blive frelst. Så havde der ikke været nogen himmel for os. Så havde det været lukket land. Så var vi blevet hængende i vores synd, vores skyld og vores fortabthed. Men Gud greb ind. Derfor kan vi blive frelst. Derfor er der en stor menneskemængde i himlen. Vi tænker jo nok mest på Jesus som vores frelser. Og det er også helt rigtigt. Men Gud blev også kaldt vor frelser. Det er Gud, der frelser os ved Jesus. Og det kan vi her i livet gribe om i tro og erkende en smule af. Men der i himlen skal vi virkelig se det. Og være med til at råbe det. Frelsen kommer fra vor Gud. Der tror jeg, vi får lov til at råbe i munden på hinanden. Det bliver et råbekor, der vil noget. Der bliver knald på der foran Guds trone. Foran Gud. Foran lammet. Jesus. Alle de her mennesker skal råbe, mange mennesker skal råbe, frelsen kommer fra vor Gud. Og englene og alle de andre himmelske væsener skal lovprise og tilbe Gud. Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Det bliver den ultimative lovprisning. Så kommer der et relevant spørgsmål her i vers 13. Og en af de ældste tog det ord og spurgte mig. De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de? Og hvor kommer de fra? Og hvad er svaret? Vers 14. Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone. Jeg tror ikke, det er, fordi de har fået de dårligste pladser, at de kun står for Guds trone. Alle har de bedste pladser. Nemlig foran Guds trone. Hvor er den bedste plads? Foran Guds trone. Hos Gud. Det er der, Gud ønsker, at vi skal være. Til sidst. I himlen. I evigheden. Hvidvask er normalt ikke noget positivt. Som regel bliver udtrykket brugt om nogle sorte penge, der skal vaskes hvide gennem forskellige transaktioner. Her i vers 14 er der tale om en evangelisk hvidvask. Hvor også noget sort bliver vasket hvidt. Det er vores syndige sorte klæder, der bliver vasket hvide i lammets blod. Hvordan tøj kan blive hvidt ved at blive vasket i blod, det ved jeg ikke. Men det er det, der er sket. Det er det, der er sket for alle de mennesker, der er her i skaren i himlen. Og det er sådan, Bibelen taler om det. Det fremgår også allerede længere fremme i Johannes Åbenbaring kapitel 1, vers 5, hvor der står udtrykt lidt anderledes, ham som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Det er Jesu blod, der gør forskellen. Hans forsoning ved at dø på korset. Vil vi være med i den store hvide flok i himlen, så må vi lade os rense, vaske hvide i Jesu blod. Og det gør vi ved at tage imod det og gribe om det i tro. Det er Jesus, der giver os en plads foran Guds trone. Der er en mulighed, og det er Jesus. Vil vi til himlen, kommer vi ikke uden om Jesus. Men den mulighed er der så også. Der er ellers meget Jesusløs kristendom. Der er meget forsoningsløs kristendom i den brede danske kirkelighed. Som mennesker tilhører vi jo alle Gud. Og kommer selvfølgelig i himlen, når vi dør. Gud kan jo ikke gøre andet end lukke os ind. Han er jo kærlig. Det er nu engang hans job. Eller som skuespiller og forfatter Hella Joof sagde for nylig i TV-udsendelsen, hvad tror danskerne på? Jeg forestiller mig Gud som en kærlighedsbutik. Det er tåget teologi. Og tåget teologi giver tåget tro. Bibelen er meget tydeligere. Meget skarpere, meget mere befriende. Det Bibelen siger er, at Gud elskede os så meget, at han gav os sin søn. Derfor står der her i vers 14, at det er dem, som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det er Jesu blod, der har gjort en plads parat til os i himlen. En plads foran tronen, hvor vi skal få lov til at lovprise ham for det, han har gjort for os, og tjene ham. Men gør denne himmelsnak, så ikke bare livet her og nu til en overfladisk gennemrejse, en parentes, som skal overstås. Noget, vi skal gennem så hurtigt som muligt, så vi kan nå himlen. Det er ikke en bibelsk tanke. Det er sandt. Vi skal ikke være her altid. I tro på Jesus er vi på vej til himlen. Men netop denne tro på himlen kaster os tilbage ind i livet på en ny måde. En ny måde, hvor vi ikke længere bare lever for os selv, men for ham, som døde og opstod for os. Det giver et nyt perspektiv, en ny ansvarlighed i livet over for Gud, i forhold til andre mennesker og det øvrige skaberværk. Ellers kan vi let komme til at leve efter sådan en dårlig kristelig version af slå dig til ro, spis og drik. Vi er alligevel på vej til himlen. Gud kalder os faktisk til, så længe vi er her, til at tage vare på det her liv og den her verden på en god måde. Og helt aktuelt gælder det også spørgsmålet om, hvordan vi som mennesker lever bæredygtigt og behandler det skabte omkring os. Efterhånden er det som om, at vi som mennesker ikke bare belaster vores omgivelser gennem vores enorme forbrug af jordens ressourcer. Det er nærmest som om, vi er ved at destruere jorden. En omfattende rapport påpegede for nylig, at verdens koralrev med 99% sandsynlighed vil dø inden for en årrække. På grund af den globale opvarmning. Der er flere og flere områder, hvor der ikke er nogen vej tilbage. Ikke mindst på grund af klimaforandringerne. Vi kan sige, det er lige meget. Verden skal alligevel forgå. Vi er på vej til himlen. Men sagen er, Gud har faktisk sat os til at forvalte den her verden under ansvar over for ham. Det er den spænding, vi lever i, og som vi ikke må ophæve. På den ene side er vi på vej til himlen. På den anden side må vi undervejs påtage os vores ansvar som Guds forvalter af den her verden. Ja, vores borgerskab er i himlen. Men vi er også samfundsborgere, verdensborgere. Og jeg er ikke sikker på, at vi har fundet den bedste balance mellem de to ting. Eller er jeg ret sikker på, at vi ikke har. Og med menneskemængden i himlen hedder det også i vers 14. Det er dem, som kommer fra den store trængsel. Om det er en sådan bestemt trængsel, eller om det mere er sådan en generel trængsel, er svært at fastslå. Men dem, der tilhører Jesus, er aldrig blevet lovet et glat og smertefrit liv. Tværtimod. Kristne vil ofte opleve forfølgelse. Det skete allerede fra begyndelsen. Og det er bemærkelsesværdigt, hvordan forkyndelse og forfølgelse følges ad allerede i Apostlenes Gerninger, Nye Testamentet. Forkyndelse og forfølgelse. Igen og igen kommer det igennem Apostlenes Gerninger. De forkyndte det kristne budskab, og der opstod forfølgelse. De forkyndte evangeliet, og der blev ballade. Det er meget markant gennem Apostlenes Gerninger. Det oplever vi heldigvis stadigvæk ikke så meget af i Danmark. Selvom vi nogle gange kan opleve, at fronterne bliver trukket op. Der er for eksempel jobs i Danmark. Du har svært ved at være i, hvis du holder fast i tydelige kristne synspunkter. Du kan som kristen blive presset ud af det gode selskab. Men ude i verden er der store forfølgelser af kristne. Der har aldrig før været så store forfølgelser af kristne, som der er i vores tid. Organisationen Open Doors vurderer, at der er 360 millioner kristne i 76 lande, der bliver forfulgt for deres tro på Jesus. Prøv lige at fastholde de tal. 360 millioner kristne i 76 forskellige lande, der bliver forfulgt for deres tro på Jesus. Det er blandt andet dem, som kommer fra den store trængsel. Og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. Vers 15. Skal vi nu bo i telt i himlen? Hvad nu, hvis man ikke er så meget til campingliv? I udtrykket ligger det, at Gud vil tage sig af os. Han vil beskytte os. Som et telt vil han værne os. Og derfor skal der ikke længere være nogen nød. De skal ikke sulte længere. Ikke tørste længere. Og i Danmark, os der er her, vi hører det jo på en bestemt måde. Man hører det nok noget anderledes. Hvis man befinder sig i Gaza, eller lever i Sudan i øjeblikket. Når de hører det, ikke længere sult, ikke længere tørst, så tror jeg, de hører det meget anderledes, end vi gør. Hvis man er ved at dø af begge dele, hører man det meget anderledes. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. Og jeg tror ikke, der er specielt hentydet til nogen global opvarmning, selvom den bliver mere og mere udholdelig i verden nogle steder. Men i himlen er der ikke længere nogen plager. Noget forkert. Noget ondt. Og Gud vil tørre hver tårer af deres øjne. Ingen skal græde. Der vil ikke være sorg. Ikke flere tab. Ikke mere adskillelse. Lammet midt for tronen skal vogte dem. Vi kan jo godt sige, hvis vi oplever noget sådan rigtig dejligt. Det er simpelthen himmelsk, det her. En god sommeraften eller en god middag. Vi kan ovenkøbet sige om noget, at det smager himmelsk. Men i himlen skal vi finde ud af, hvad himmelsk i virkeligheden er. I himlen bliver det himmelsk. Tror du på Jesus, så kan du godt begynde at glæde dig. Det bliver himmelsk. Og så en lille krølle, vers 17. Jesus skal lede dem til livets kildevæld. Hvad indeholder livets kilde vel? Det indeholder vel levende vand. Og hvad er det levende vand i Bibelen? Det er symbol på Helligånden. Jeg kan ikke sige det navlefast, at det er det, der står her, at udtrykket dækker over Helligånden, men det er en opbyggelig tanke. I himlen har vi Gud, lammet Jesus og Helligånden. Den Gud skal vi lovprise i himlen. Gud far, Gud søn, Gud Helligånd. Fra den Gud kommer frelsen. Amen. Vi takker dig Gud, at frelsen kommer fra dig. Vi takker dig Gud, at du har grebet ind for frelse os og for at give os en plads i himlen. Vi takker dig Jesus, at du lod dig ofre. Og at vi nu ved tro på dig, kan blive renset i dit blod. Vi takker dig, Jesus, at vi må få lov til at tro på, at det er vores fremtid. I himlen. Sammen med alle de andre mennesker, som har troet på dig, og har vasket deres klæder i dit blod. Tak, Jesus, at vi derfor en Guds trone kan få lov til at lovprise dig. Og vi beder om, Jesus, at du vil holde os fast, så vi vil være med der. Amen. Skal vi synge 318? 318.